Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Solicitarea președintelui României privind sprijinul acordat Statelor Unite într-un eventual conflict cu Irakul va fi discutată mâine de plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului, după ce comisiile de apărare au dat astăzi un raport favorabil. CSAT a aprobat ieri solicitarea Statelor Unite privind utilizarea spațiului aerian al României și a infrastructurilor necesare, precum și angajarea unor unități românești în cazul unui conflict militar în Golful Persic. România ar participa cu 278 de militari. Ministrul Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a declarat astăzi că e greu de precizat costul participării, fiindcă există prea multe necunoscute, dar s-ar putea estima că în cazul angajării efective a tuturor militarilor timp de o lună, costul ar fi de aproximativ 4 milioane de dolari. Atât ministrul apărării, cât și ministrul de externe, Mircea Joană, și-a exprimat opinia că actuala criză din NATO, datorată divergențelor în chestiunea irachiană, va lua sfârșit în câteva zile. NATO a amânat pentru a doua oară o reuniune de urgență care fusese programată în această dimineață. Reuniunea ar urma acum să înceapă în jurul acestei ore. Alianța încearcă să depășească diviziunile interne după ce ieri Franța, Germania și Belgia au blocat prin veto pregătirile de ajutor militar pentru Turcia în cazul unei agresiuni din partea Irakului. Cele trei țări spun că pregătirile militare ar fi premature, semnalând că războiul este iminent și că s-a renunțat la eforturile diplomatice. Ministrul olandez de externe, Jaap de Hoop Scheffer, a criticat astăzi această poziție, spunând că NATO e obligat să apere o țară membră, chiar dacă membrii săi se opun unui război în Irak. Primul ministru turc, Abdullah Gül, a cerut din nou astăzi alianței să-și îndeplinească obligațiile. Abdullah Gül:
Turcia, soğuk savaş döneminde bütün Avrupa'yı korudu.
Turcia a apărat toată Europa în timpul războiului rece, a fost un scut al Europei. În consecință, nu încape îndoială că NATO trebuie acum să-și îndeplinească obligațiile, a spus premierul Turciei. Secretarul stat american Colin Powell a acuzat Franța, Germania și Belgia că folosesc acum NATO ca pe un instrument politic pentru a-și promova argumentele împotriva adoptării rapide a unei rezoluții ONU în chestiunea irachiană. Consiliul de Securitate, cităm, nu mai poate întoarce privirea de la criza irachiană, a mai spus Colin Powell. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șovai, a prezentat astăzi într-un cadru neoficial ministrului de externe al nerecunoscutei Republici Nistrene, Valerii Lițcai, un nou proiect de reglementare a conflictului transnistrean pe calea federalizării Republicii Moldova. Ieri președinția a făcut publică o declarație în care a anunțat că Vladimir Voronin pledează pentru adoptarea unei noi constituții care ar prevedea federalizarea Republicii. Președintele i-a invitat pe liderii separatiști de la Tiraspol să participe la elaborarea noii constituții. La București, grupurile parlamentare ale PD și PNL din Senat au semnat astăzi protocolul de colaborare între cele două formațiuni la nivelul acestei camere. Potrivit documentului, senatorii democrați și liberali au convenit să colaboreze prin adoptarea unor poziții comune exprimate prin declarații și prin vot în comisiile permanente și în plen pentru proiecte legislative, precum și în scopul întăririi controlului parlamentar asupra activității guvernului. De asemenea, colaborarea se va extinde asupra inițierii sau susținerii comune a propunerilor legislative proprii, precum și a amendamentelor la proiectele de lege și ordonanțele inițiate de guvern. Sindicaliștii de la Dacia Pitești vor declanșa o grevă de avertisment vineri, între orele 9 și 11, pentru a obține o creștere a salariilor cu 23,3% prin contractul de muncă pentru 2003, a declarat astăzi liderul sindical Ion Iordache, citat de agenția Mediafax. Potrivit lui Iordache, pe durata grevei, toți angajații de pe platforma Colibaș vor opri lucrul. Academia Americană de Film a anunțat astăzi nominalizările la premiile sale, așa numitele premii Oscar, pe anul 2002. Printre candidații la Oscarul pentru cel mai bun film se numără filmul fantastic Stăpânul Inelelor, cele două turnuri, muzicalul Chicago, filmul Pianistul, a cărui acțiune se desfășoară în perioada Holocaustului, precum și filmele Orele și Bande din New York. Actrița Meryl Streep primește cea de-a 13-a nominalizare pentru un Oscar, devenind actrița cu cele mai multe nominalizări pentru prestigiosul premiu. Tot un record înregistrează și Jack Nicholson, care cu 12 nominalizări își îmbunătățește de fapt propriul record anterior. Printre filmele străine nominalizate, adică filmele în altă limbă decât engleza, se numără pelicule din China, Mexic, Germania, Finlanda și Olanda. Decernarea premiilor Oscar va avea loc duminică, 23 martie. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Colin Crista. Sperăm că până la 14 februarie criza din NATO să fie depășită. A declarat astăzi, răspunzând unei întrebări adresate de postul nostru de radio, ministrul de externe Mircea Joană. Comisiile de apărare din cele două camere s-au reunit tot astăzi și au dat un aviz pozitiv solicitării președinției privind cererea Statelor Unite legată de posibilitatea participării României la coaliția împotriva Irakului în eventualitatea declanșării operațiunilor militare în zona de criză. Avizul a fost dat cu 6 abțineri, 2 previzibile ale PRM, 2 neașteptate ale PSD. Liderii a 10 filiale județene ale PSD, între care și unii din baronii partidului, au dat astăzi explicații la centru pe marginea unor acuzații ce li s-au adus în presă privind pretinse implicări în afaceri necurate sau care ar intra sub incidența unor conflicte de interese. La o primă impresie, s-ar contura tendința mușamalizării unor cazuri mult mediatizate. Granzii PSD-ului ar face totuși o aparentă concesie de grup, renunțând la pozițiile ocupate în conducerile unor societăți comerciale de stat, nu și în cele private însă. La 13 ani după căderea comunismului, arhiva fostei întreprinderi de comerț exterior, IC Dunărea, prin care s-au derulat numeroase operațiuni comerciale ale fostei securități, continuă să rămână secretizată, deși eventualitatea declasificării ei a fost luată în discuție în cadrul reuniunii CSAT de ieri. Ne aflăm într-o situație având numeroase similarități cu criza în care a intrat CNSAS, după ce s-a cerut deconspirarea agenților de securitate descoperiți în diferite dosare. Prin decizia sa de ieri, CSAT nu a făcut decât să blocheze accesul la informații privind derularea, potrivit unui cotidian central, a unor afaceri de miliarde de dolari de către fosta IC Dunărea. Să nu fie oare de interes public o informație referitoare la ce s-a întâmplat cu afacerile fostei securități și ce mișcări au avut loc în conturile IC Dunărea? Subiectul zilei, fără îndoială, poziționarea României față de criza irachiană. După ce a fost audiat, împreună cu ministrul apărării Pașcu, de comisiile de apărare din cele două camere, șeful diplomației românești, Mircea Joană, a spus, la solicitarea Europei Libere, că ne pronunțăm pentru coerența Uniunii Europene, coeziunea NATO și pentru relevanța Consiliului de Securitate al ONU. Cu detalii despre avizul dat astăzi de cele două comisii solicitării președintelui Iliescu, în corespondența lui Dan Răspopa.
Potrivit solicitării adoptate de cele două comisii pentru apărare ale Parlamentului, România va pune la dispoziția coaliției, în cazul unei intervenții în Irak, spațiul său aerian și elementele de infrastructură necesare. Totodată, în eventualitatea declanșării operațiunilor militare în zona de criză, România pune la dispoziție 4 ofițeri de stat major pentru comandamentul coaliției, o companie de apărare NBC de 70 de militari din Bistrița, un pluton de poliție militară de 25 de persoane, un detașament medical de 30 de cadre și un detașament de geniu de 149 de militari, toate din București. Dacă plenul reunit al celor două camere va adopta mâine raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului pe marginea solicitării Statelor Unite de participare a României la coaliție împotriva Irakului, guvernul va trebui să reglementeze prin hotărâri proprii activități de pregătire, finanțare și de angajare a forțelor și mijloacelor din misiune. Costurile participării României la o posibilă intervenție în Irak nu se pot estima deocamdată, pentru că nu se știe câte efective și mijloace puse la dispoziție de partea română vor intra în luptă. Totuși, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu spune că în cazul în care la acțiune vor participa toți cei 278 de militari puși la dispoziție de România, costurile respective s-ar putea ridica pentru o lună la aproximativ 4 milioane de dolari.
Nu discutăm de o situație care s-a întâmplat. Este o situație care s-ar putea să se întâmple, s-ar putea să nu se întâmple. Și din punctul acesta de vedere, nici noi nu cunoaștem exact dacă e nevoie, cât e nevoie din oferta noastră și unde, ca să putem să facem un calcul foarte precis. De aceea am și spus că introducerea se face în zona de operații. Deci, pentru că s-ar putea să fie într-o parte sau nu știm încă. Am făcut un calcul estimativ. Dacă comparăm că operațiunea din Afganistan a costat circa 30 de milioane de dolari pentru cât s-a solicitat anul trecut, e de data aceasta pentru cei 278 de oameni. La calculele noastre estimative și cu toată acest rabat ținând seama de faptul că nu putem să fim foarte preciși. Discutăm pentru 30 de zile de o sumă evaluată în jurul a circa 4 milioane de dolari.
Ministrul apărării mai este de părere că actuala criză din NATO va lua sfârșit în câteva zile.
Există în continuare ședință. Oficialii NATO au spus, chiar cred că în acest moment ambasadorii sunt din nou în reuniune a Consiliului NATO. Suntem în contact cu misiunea noastră de acolo. Înțelegem că, cel puțin până la începerea reuniunii de dimineață, nu exista încă un consens, dar aceste reuniuni vor continua până când se va realiza acest consens.
Și șeful diplomației române, Mircea Joană, crede că până vineri, atunci când se va reuni Consiliul de Securitate al ONU, criza din NATO va lua sfârșit.
Este un moment în care, evident, și în NATO se reflectă unele divergențe și diferențe de opinie între jucătorii importanți europeni și Statele Unite. Faptul că Turcia a invocat articolul 4 în premieră în istoria Alianței a creat o situație până acum fără precedent în sânul Alianței Nord-Atlantice. Noi sperăm că până pe data de 14, până vineri, acest subiect să fie depășit în cadrul Alianței. Consider că este firesc ca în cazul în care există riscuri de securitate la adresa unui aliat, în speță Turcia, Alianța să reacționeze și să ofere acestei țări membre de o manieră automată protecție, dar evident că nu putem să disjungem discuțiile importante care au loc în cadrul ONU, în cadrul Uniunii Europene, în discuție din cadrul NATO. Este vorba de același țări și aceleași guverne reprezentate în aceste instituții. De aceea, repet, triada de principii pe care ne conducem acțiunea de politică externă, inclusiv contribuția noastră la coaliția anti-Saddam, în primul rând este vorba de coerența Uniunii Europene. Este foarte important ca Europa să rămână unită asupra acestui subiect. Dar doi, este vorba despre coeziunea NATO. Este la fel de important ca punctele de vedere încă diferite din cadrul NATO să fie depășite cât mai repede cu putință. Iar în al treilea rând este vorba de relevanța Consiliului de Securitate al ONU. Este evident faptul că preferăm cu toții ca o decizie finală cu privire la evoluția din Irak să fie luată după ce inspectorii ONU se vor reîntoarce la New York și să sperăm că vom putea vedea o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate. Ele fac parte din același bloc unic, acestui moment foarte important în evoluția noii ordini internaționale în faza post 11 septembrie 2001.
Ministrul Afacerilor Externe, Mircea Joană. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Despre România și criza irachiană scrie Șerban Orăscu în punctul său de vedere de astăzi.
Nu putem decât prețui în aceste momente de confuzie în lumea politicienilor poziția exprimată din partea României de către președintele Iliescu și de ministrul de externe Mircea Joană. În aceste momente există indiscutabil o gravă criză NATO, care foarte probabil se va risipi, dar ne bucurăm că țara noastră nu numai că nu contribuie la ea, ci dimpotrivă contribuie prin poziția adoptată la resorbirea ei. Pe scurt spus, actuala criză este consecința apariției armelor de distrugere în masă. La 20 septembrie 2002, dacă ascultătorii noștri își mai amintesc, președintele Bush prezentase noua strategie de securitate a Statelor Unite, menită să facă față noilor pericole, să evite omenirii un șahmat din partea statelor imprevizibile, să le zicem, care ar putea profita de posedarea unei arme teribile de distrugere în masă spre a șantaja omenirea sau o parte a ei. În această categorie se afla nu numai Irakul, dar și Irakul. Ceea ce unii politicieni vest-europeni nu înțeleg însă este că în condițiile create de aceste arme, apărarea contra lor poate fi asigurată doar de o supraputere și că rapiditatea necesară reacției poate veni eventual în conflict cu regulile clasice ale dreptului internațional. Proba pericolului de agresiune trebuie făcută deci anticipat, deci adminteri e prea târziu. Și este regretabil că în această inexorabilă unii politicieni vorbesc de tendințe de hegemonie ale Statelor Unite. În fapt, este o șansă că Statele Unite își pun forța lor considerabilă în slujba omenirii, după cum ar fi o jale pentru toți dacă Statele Unite s-ar complace în izolaționism. Din păcate, țări cu mare tradiție politică se orientează cu dificultate în această nouă conjunctură. Aceasta este, pe scurt spus, cauza principală a crizei din NATO. cum se poate crede că e rațional un veto francez, german și belgian la cererea Turciei ca asistența să-i fie acordată pe baza articolului 4 din Carta NATO, fiindcă se consideră periclitată de Irak. Se adaugă și confuziile. Germania a făcut propuneri de mărire a numărului inspectorilor din Irak, care se contrapune părerii inspectorului șef Blitz, trimis acolo pentru aplanarea conflictului, sau propunerea de a fi trimiși militari europeni în calitate de crești albastre în Irak, știindu-se bine că aceasta implică să se pună soldați sub jurisdicția lui Saddam Hussein. Politica a fost definită adesea drept o artă a tuturor posibilităților, dar niciodată drept artă a capitulării. Cam acesta este și reproșul pe care cunoscutul ziarist german Bertolt Kohler îl face cancerarului Schröder în Süddeutsche Zeitung de astăzi, că s-a plasat ca șef al rebeliunii împotriva Statelor Unite, fără a ține seama că astfel se izolează Germania de cea mai mare putere a lumii, puterea care nu odată a venit în sprijinul Germaniei în timpul războiului rece. Numai puțin susceptibilă de critică este și atitudinea Franței. Mai înțeleaptă apare în acest context Rusia lui Putin. Ea nu exclude, în cazul că Bardazul nu ar dezarma, o dezarmare prin forță operată de marile puteri. În mod semnificativ se discută în prezent despre deplasarea interesului NATO de la Europa Occidentală către zona Est și Sud-Est europeană, unde se găsește și țara noastră. Președintele Iliescu a procedat deci bine, declarând că România vrea să păstreze bune relații cu toți protagoniștii aflați în conflict, dar nici această ultimă posibilitate nu trebuie pierdută din vedere, ca actualul conflict din NATO să apropie România și mai mult de această organizație în viitorul apropiat.
Revenim la situația din partidul de guvernământ cu înfățișarea liderilor celor 10 filiale, să spunem, controversate ale partidului. Sabina, ai participat la această întâlnire, mai exact ai putut asculta declarațiile făcute după acest turnier politic, să-i numim. Care sunt primele tale impresii? Te-aș întreba de pildă la început dacă ai senzația că această întâlnire a avut loc ca urmare a presiunilor publice, unele dintre ele făcute în ultimele săptămâni de șeful statului.
Fără îndoială, ăsta ar fi primul răspuns la avertizmentele date de Ion Iliescu la întâlnirea de săptămâna trecută de la Znagov, unde le cerea explicit liderilor PSD, partid fondat de domnia sa, să aleagă, să facă politică sau să facă afaceri. Răspunsul pe care îl dau liderii PSD cu această ocazie pare să fie însă unul de vitrină, și preocupările din zona corupției și a traficului de influență și altor acuzații de acest tip nu par să se fi discutat sau nu rezultă în orice caz din declarațiile făcute până acum de liderii organizațiilor județene audiate. Ba mai mult, Cosmin Gușă, secretar general al partidului, care a început cumva printr-o declarație de presă acest turnir de care vorbeai, spunea că partidul e o organizație privată, iar întrebările despre afacerile private ale membrilor PSD pot fi incluse la poliție politică, spunea chiar mai mult Dorina Mihăilescu, care este secretar de stat și ocupă cu probleme de comunicare.
Lăsând deoparte aceste grozăvii rostite de domnul Gușă, să ne oprim, Sabina, asupra unor exemple. Dat astăzi diferite declarații, figuri controversate ale partidului, să ne oprim asupra lor și asupra explicațiilor date.
La început ar merita să spun că prima concluzie care pare să se desprindă după audierile care au avut loc deja este că PSD-ul consideră că demnitarii ar trebui să se retragă din consiliile de administrație și asociațiile generale ale acționarilor doar în cazul firmelor de stat, afacerile private neintrând în vizorul liderilor partidului de guvernământ. Și toți șefii organizațiilor, filialelor județene care au vorbit s-au referit explicit sau implicit la aceste lucruri. De pildă, Ioan Rus, care este prefect de Alba și șeful acestei organizații și care este acuzat sau a fost acuzat prin presă că l-a făcut sau face încă afaceri prin intermediul soției sale, afaceri cu alcool, a mărturisit că nu au nicio legătură aceste afaceri, pentru că ele s-au desfășurat între o firmă privată și o altă firmă privată. Cu toate astea, la IGP există un dosar de urmărire a soției sale pentru neplata unor accize. Un alt exemplu, președintele PSD Argeș, el însuși deputat și director al Regiei Pădurilor Rom Silva și membru în Comisia de Specialitate a Camerei, declară că va decide în cazul în care partidul îi va cere să renunțe la una dintre funcțiile sale. Cum va cere partidul, așa va face. În vreme ce Viorel Credenciuc, șeful organizației de la Bacău, a declarat că la PSD Bacău nu sunt niciun fel de probleme. Inadvertențele și dosarele de presă care vizează traficul de influență sau chiar corupția din această zonă sunt pure invenții, crede Viorel Credenciuc. El însuși fiind amestecat într-o afacere de proporții prin care firma AGI, din care face parte, făcea parte până de curând, a asigurat mașinile Camerei Deputaților. Despre cazul Iacubov, Rafa Onești, domnul Credenciuc a avut doar cuvinte de laudă, explicând că Rafa Onești este până la urmă una dintre puținele rafinerii care nu are datorii față de Petrom. Trebuie spus însă că guvernul ăsta s-a dat o ordonanță de urgență specială prin care au fost anulate datoriile Rafa Onești după ce aceasta a fost cumpărată de Corneliu Iacubov, vicepreședinte al PSD Bacău. Tot la Bacău știm, sunt frații Sechelariu, unul dintre ei secretar de stat la Ministerul Transporturilui, la celălalt primar de Bacău, ambii cu firme care derulează contracte pe bani publici. La Bihor, de asemenea, după excluderea lui deputatului Mihai Bar, care a vorbit despre banii care se cer pentru fiecare loc pe lista de parlamentare ai PSD, se pare că nu mai sunt niciun fel de probleme, iar Adrian Ostase, după spusele lui Florin Serac, prefect și președinte de Bihor, lucrurile sunt minunate. Cazul terăul ele pare să fi fost uitat cu desăvârșire.
Cred că ne putem opri aici, Sabina, deocamdată. Pare să se tindă către o mușamalizare a acestor situații. Oricum, acea soluție de renunțare la AGA și CEA în firmele de stat, dar o menținere în cele private, este neconvingătoare, atâta vreme cât s-au strâns nenumărate exemple referitoare tocmai la afacerile foarte prospere care se fac cu statul, mai exact pe seama statului. Mulțumesc, Sabina Fati. Ceea ce începuse fosta guvernare e drept cam la spartul târgului, și anume căutarea urmelor unor afaceri ale fostei securități derulate prin intermediul IC Dunăra, a blocat puterea instalată după alegerile din 2000. Nici nu s-a instalat bine în fotoliu noul ministru al justiției, Rodica Stănoiu, și fostul șef al secției anticorupție din parchetul general, Ovidiu Budușan, era deja eliminat din schemă. E vorba de acel Budușan care, între altele, în 2000, făcuse primele demersuri pentru declasificarea arhivei IC Dunărea, care, înainte de 89, își avea sediul pe strada Varșovie din București. Presa românească a scris despre părăsirea în fugă a acestui sediu de către foștii săi angajați, despre arderea unor documente, despre sosirea în portul Constanța a unor vapoare cu încărcături pentru IC Dunărea, despre afaceri grandioase cu armament, minereuri prețioase, etc., în fine despre foarte probabila preluare a unor conturi ale fostei IC Dunărea de către BRC, viitoarea, acum fostă Bancorex. Să se confirme oare suspiciunea că unele operațiuni ale IC Dunărea au fost preluate după 89 de către SIE? Să aibă reactivarea acestui subiect vreo legătură cu criza irachiană, de pildă cu ceea ce politicienii numesc epoca post-Saddam, atunci când România ar putea solicita, cu șanse plauzibile, recuperarea unor creanțe de 1 miliard și 700 de milioane de dolari? Sunt doar scenarii, speculații, semne de întrebare, de la care a pornit și relatarea lui Ingrid Șușu.
Despre afacerile derulate de fosta securitate și Partidul Comunist nu se știu prea multe. La 13 ani după Revoluție, românii încă se mai întreabă unde sunt banii lui Ceaușescu și cine a pus mâna pe zecile de miliarde de dolari care se presupune că existau în 1989 în conturile întreprinderii de comerț exterior Dunărea. Deși în august 2000, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, sub conducerea președintelui Emil Constantinescu, decidea declasificarea arhivei fostei IC Dunărea, lucrurile par să se fie împotmolit imediat după revenirea PDSR la putere. Aparent, fără nicio explicație. Cu atât mai mult cu cât în toamna anului 2000, șeful secției anticorupție a parchetului Curții Supreme de Justiție, Ovidiu Budușan, începea primele demersuri pentru declasificarea arhivei. Ancheta ar fi trebuit să pornească de la conturile Serviciului Român de Informații Externe, fost ADIE, și să stabilească dimensiunea transferurilor bancare din străinătate. Printre altele, accesul la arhiva fostei IC Dunărea ar fi trebuit să facă lumină și în privința afacerilor derulate de statul român cu ajutorul serviciilor secrete și al fostei securități cu diferite state. Budușan a fost înlăturat însă imediat după alegeri și ancheta abandonată. În 2003, CSAT, de această dată sub conducerea președintelui Iliescu, spune că, mai înainte de a face publică arhiva fostei Dunărea, ar trebui analizate riscurile pe care desecretizarea le-ar presupune la adresa domeniului bancar și industrial în contextul siguranței naționale. O anchetă pe tema banilor foste securități, realizată în ianuarie de ziarul Ziua și intitulată sugestiv Operațiunea Urme Scerse, sugerează că parte din conturile Dunărea ar fi migrat la Bancorex sub conducerea lui Temeșan și de acolo direct în buzunarele oligarhiei financiare a foștilor securiști. Autoritățile de la București consideră însă că afacerile derulate de statul român cu alte state înainte de 1989, în baza Legii Siguranței Naționale din 2002, reprezintă secret de stat și că ele ar putea aduce atingere intereselor României, mai ales în actualul context. Membrii ai fostului CSAT, precum Constantin Dudu Ionescu sau Victor Babiuc, ministrul de interne și respectiv ministrul apărării de la acea dată, sunt însă de părere că o astfel de scuză nu numai că este lipsită de temei, dar ar putea induce sugestii periculoase, mai ales pe fondul unor mai vechi speculații privind afacerile României ceaușiste cu țările din lumea arabă și mai ales cu Irak. Prin urmare, Victor Babiuc este de părere că punerea problemei declasificării arhivelor Dunărea în termen de siguranță națională este mai curând o ipocrizie, menită să mascheze interese de natură privată și nu de stat. Fostul ministru al apărării, Victor Babiuc.
ICE, cum s-a pus chema Dunărea, făcea tot de comerț exterior, ale cărei rezultate erau în beneficiu Partidului Comunist Român. Ce poate fi compromitător aici pentru români? Eventual pentru cei cu care făceau românii comerț în acel moment și cărora nu le place ca astăzi să fie arătați cu deții că făceau asemenea operațiuni. De aceea, dacă mă întrebați mâine, nu cred că acolo este ceva care să deranjeze siguranța națională a României sau să deranjeze situația României actuală, ci este o ipocrizie și un mod de a ascunde lucruri care n-au ce să deranjeze în realitățile de astăzi și de a proteja, dacă vreți, regimul trecut.
Fostul ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu, consideră de asemenea că declasificarea arhivelor societății Dunărea nu e de natură să pună în pericol siguranța națională, dar că astfel ar putea să apară documente compromițătoare pentru importanți actuali oameni politici sau de afaceri din România. Dudu Ionescu.
Bănuiesc că prin ieșitul la rampă al unor astfel de documente s-ar afla niște lucruri care țin de persoane suspuse astăzi în statul român și asta cred că este principala piedică, să spunem, în apariția în public a unor astfel de documente. Am însă, repet, îndoiel că ar mai putea exista acolo documente de relevanță pentru ceea ce a făcut România. Pentru că pe vremea aceea se știe foarte bine că un guvern mai mult sau mai puțin democratic făcea tot felul de minuni cu anumite pe care, să zicem, nu erau tocmai aliniate la un standard occidental și bănuiesc că asta ar putea să fie singurul argument acum pentru astfel de mascări ale unor documente.
Potrivit lui Dudu Ionescu, declasificarea arhivelor fostei IC Dunărea ține de voință politică și nu de invocatele interese naționale ale României în noul context politic, câtă vreme între România de acum și cea din urmă cu 13 ani nu mai există nicio legătură. Excepție poate interesele mai greu denumite ale fostei oligarhii securiste, despre care unii ar putea spune că se regăsește în actuala clientelă politică. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Am comentat și cu alte prilejuri riscurile practicării jurnalismului în România. Foarte expuși sunt ziariștii care lucrează în mediile de informare din provincie, acolo unde magnații locali reacționează adesea foarte brutal la criticele ce li